dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove srijede, 28. posljednjeg februarskog dana, sa vama producent Maher Elšani i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Novi korak Bosne i Hercegovine na putu ka EU, predat upitnik Jean-Claude Junckeru.
Ako bude dodatnih pitanja, onda ćemo ih podastrijeti vašim službama i ići ćemo korak po korak.
Čućemo šta mladi misle o naporima BH političara ka evropskim integracijama.
Naši političari nemaju tu odgovornost, tako da nikakve akcije koje bi mi kao mladi ili općenito građani u vidu protesta ili nečega drugog poduzeli, njih ne bi doticalo.
Iako on odbija nagradu počasnog građanina Sarajeva, gradski oci uporni da Stipi Mesiću dodijele priznanje.
Ne mogu, jer vidite, kad se tako iskompliciralo da mi je sada teško bilo šta promijeniti.
Beograd i Moskva uspostavljaju mehanizam za regularne konsultacije ministarstava spoljnih poslova. Kosovske vlasti i dalje traže glasove za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Bombe na ambasadu, a potom i u kontejneru otvorile pitanje odakle toliko teškog naoružanja u Crnoj Gori. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker poručuje u Prištini da je neophodno da Skupština Kosova uskoro ratifikuje sporazum o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore. To je ključan, neophodan i važan korak ka liberalizaciji viznog režima, a vaši sugrađani, Albanci i Srbi, prvi će imati koristi od toga, rekao je Juncker na zajedničkoj konferenciji s predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Viši sud u Beogradu donio je 28 osuđujućih presuda protiv državljana Srbije koji su učestvovali u ratu u Ukrajini, od kojih je 26 pravosnažnih na osnovu priznanja krivice i nagodbe sa tužilaštvom. Protiv 4 učesnika izrečene su zatvorske kazne, dok je ostalima izrečena uslovna kazna, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Višem sudu. Više javno tužilaštvo u Beogradu krivični postupak pokrenulo je protiv ukupno 45 osoba zbog učešća na stranim ratištima. Postojeći zakonski okvir koji definiše simbole totalitarnih režima je dobar i ne treba ga mijenjati, zaključak je Vijeća za suočavanje sa posljedicama totalitarnih režima u Hrvatskoj. Crvena zvijezda nije dovedena u pitanje, a ustaški pozdrav "Za dom spremni" bio je i ostao protiv ustava, na njegovo korišćenje kažnjivo, osim iznimno na komemoracijama poginulim pripadnicima stranačke paravojske HOS početkom 90-ih. Premijer Andrej Plenković.
Sve ono što se odnosi na NDH i na kontekst 41. 45. je jasno zabranjeno i regulirano. Ovdje se suočavamo sa jednim malim segmentom posebnosti koji je vezan za jedan sasvim drugi kontekst i za ljude koji su dali svoj život u obrani Hrvatske od agresije.
Trgovački sud u Zagrebu je na prijedlog hrvatske vlade za povjerenika u Agrokoru imenovao Fabrisa Peruška. Irena Weber imenovana je za zamjenicu vladinog povjerenika u Agrokoru, u koji je aprila 2017. uvedena vanredna uprava zbog financijskih problema.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija predložila zajedničku regulatornu oblast za Irsko ostrvo ako rješenje ne bude pronađeno u post-Brexit periodu. Glavni pregovarač Evropske unije Michel Barnier rekao je predstavljajući nacrt da je to bila rezervna opcija, te je pozvao Ujedinjeno Kraljevstvo da izađe sa alternativama. Premijerka Theresa May usprotivila se nacrtu dokumenta koji je iznio Barnier. May je rekla da se nikad ne bi mogla saglasiti sa ovim tekstom jer prema njenim riječima taj dokument podriva britanski ustav. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva nastaviti da pomaže snagama sirijskog predsjednika Bašara al-Asada dok ne poraze, kako on kaže, terorističku prijetnju. Lavrov je to izjavio obraćajući se Savjetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Ženevi u momentu globalne kritike zbog ofanzive Asadovih snaga na istočnu Gutu, u kojoj je u posljednjih desetak dana ubijeno više stotina ljudi, uključujući i djece i žena, a ranjeno više od 2000. Međunarodni olimpijski komitet ukinuo je zabranu Rusiji na članstvo u toj sportskoj organizaciji nakon što su preostali rezultati na olimpijadi u Pjongčangu bili negativni. Rusiji je bilo zabranjeno učešće na olimpijadi u Pjongčangu zbog prethodno utvrđenog državnog sponzorisanja dopinga.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine danas su predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru predali odgovore na upitnik koji im je uručen u decembru 2016. a što će poslužiti za ocjenu da li je Bosna i Hercegovina zaslužila status kandidata. Junckir je u okviru zapadno-balkanske turneje, a glavni grad Bosne i Hercegovine doputovao je zajedno sa europskim komesarom za politiku proširenja Johannesom Hanom, dok visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini nije uspjela stići u Sarajevo. Nakon svečane ceremonije u predsjedništvu BiH, Juncker je održao govor i u parlamentu. Gordana Sandić, Hadži Hasanović bilježi.
Upitnik sa odgovorima na 3242 pitanja na preko 20.000 stranica sa više od 1000 pratećih akata Jean-Claude Junckeru predali su predsjedavajući BiH predsjedništva Dragan Čović i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizić. Predsjednik Europske komisije Juncker je pored ostalog poručio da je ovaj dan važan koliko za Bosnu i Hercegovinu, toliko i za Europsku uniju.
Ako bude dodatnih pitanja, onda ćemo ih podastrijeti vašim službama i ići ćemo korak po korak i vidjet ćemo kako se stvari razvijaju. Srž je važnija od datuma i treba činiti razliku između brzine i brzopletosti. I sve ćemo učiniti da ostanemo prijateljski nastrojeni. Još jednom vam čestitam, odlično ste obavili vaš dio posla.
Predsjedavajući BiH predsjedništva Dragan Čović je pored ostalog istakao da od danas Bosna i Hercegovina u svojim rukama drži europski put koji isključivo ovisi od domaćih političara.
Europski put u kojem možemo dostići i one koji su danas mnogo dalje ispred nas, naša dva jugoistočna susjeda, kako Crnu Goru, tako i Srbiju. Već danas možemo napraviti jednu potpuno novu agendu vezano za ambijent vremenski koji imamo ispred sebe, kako bi sustigli naše susjede i bili u prvoj grupi priključenja Europskoj uniji. Stoga ćete nas danas ohrabriti da već idući tjedan, kad budemo imali trilateralni sastanak predsjednika Republike Srbije, predsjednika Republike Hrvatske i nas tri člana predsjedništva, otvorimo pitanje rješavanja graničnih, ali i svih drugih, jer vi ste sami naglasili, nema europskog puta dok imamo graničnih otvorenih pitanja između nas koji se želimo priključiti.
Jean-Claude Juncker je zatim održao govor ili bolje rečeno više lekcija u parlamentu Bosne i Hercegovine. Pored ostalog je poručio da je nacionalizam otrov protiv kojeg se treba boriti.
Uvijek sam revoltiran, duboko revoltiran kada čujem političke stranke kako drže xenofobične govore koji su neprijateljski nastrojeni prema drugima i uvijek ću se boriti protiv takvih govora jer biti Evropljanin to znači boriti se protiv netolerancije, protiv rasizma, protiv odbacivanja drugog.
Predsjednik Europske komisije je više puta ponovio da BiH političari moraju govoriti jednim glasom i prevladati ideološke razlike zarad budućnosti zemlje.
Napredak na europskom putu, to znači također dijalog, razgovor, to znači govoriti jednim glasom. To podrazumijeva također i jednu otvorenu demokraciju. Ne možete odgovoriti na izazove budućnosti ako ostanete na ideološkim pozicijama. Treba nam uvijek i na svakom mjestu braniti etiku kompromisa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
I dok su se BiH političari na sva usta hvalili postignutim, predavali svečano upitnik popunjen učak i za ove prostore rekordno sporom tempu, zvaničnici Europske komisije svoje su poruke kanalisali i prema onima koji svakim danom postaju dio Europske unije, mladima. I Europski komesar za proširenje Johannes Hahn, ali i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker poručili su kako je budućnost mladih u Europskoj uniji, ali i da političari moraju odgovoriti tim težnjama. Ana Halipović pitala je mlade šta misle o ovim stavovima.
Mladi ljudi su budućnost, a budućnost je u Europskoj uniji. Poruka je s kojom su se ovoj populaciji posebno obratili Europski komesar za proširenje Johannes Hahn i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Juncker je ukazao i na to da političari imaju dužnost i obavezu.
Mi dugujemo upravo toj mladosti da se angažiramo snažno i da provedemo sve potrebne reforme kako bismo im dali održivu budućnost za njihovu Bosnu i Hercegovinu.
Umjesto da idu u zemlje Evropske unije, trebali bi ići ka tome da Evropska unija dođe u Bosnu i Hercegovinu, tako bar mladi shvataju Junckerovu poruku. Mehmet Hodžić je student. Kaže kako nema načina da mladi ipak nadziraju političare da idu naprijed.
Naši političari nemaju tu odgovornost, tako da nikakve akcije koje bi mi kao mladi ili općenito građani u vidu protesta ili nečega drugog poduzeli, njih ne bi doticalo i oni bi zasluženo primali svoje honorare, uopće ne razmišljajući o tome šta je bilo.
Aladin Kučuk sugestije evropskih zvaničnika smatra dijelom i pokušajem da se iznutra stvori kritična masa koja bi, ako već ne mogu stranci, pokrenula neke promjene iznutra. No, kaže, postoje razlozi zbog kojih je to za sad nemoguće.
Međusobno smo podijeljeni s različitih aspekata, ne nismo izgradili kulturu neslaganja, pa zbog toga u mnogome i nemamo mi međusobno snage ni organizovanosti da bi kvalitetno djelovali na političare.
Noajla kaže kako niko danas nije spreman da se bori. Svi idu prečicom.
Svako gleda samo sebe, uopće ne gleda boljitak nas sviju, a to trebalo da radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prije nego što se nastavimo baviti rezultatima evropske turneje evropskih zvaničnika, bilježimo. Na sjednici Gradskog vijeća grada Sarajeva usvojena je odluka da se priznanje počasni građanin Sarajeva dodijeli Stjepanu Mesiću, koji je, podsjetimo, juče odbio da ga primi. Tokom diskusije su se mogla čuti pitanja postoji li mehanizam da natjeraju Mesića da primi ovo priznanje. Za ovu nagradu bi je bio prvobitno predložen turski pisac Nobelovac Orhan Pamuk. Aida Đugum.
Stjepana Mesića, bivšeg predsjednika Hrvatske za priznanje počasnog građanina Sarajeva, predložio je gradonačelnik Abdullah Skaka. Komisija za izbor i imenovanje grada Sarajeva provjerila je da li Mesić ispunjava uslove za ovo priznanje i odluka je donesena. Velije Katica, predsjednik te komisije, objašnjava.
Mislim da smo danas donijeli jednu časnu odluku, da smo predložili jednog časnog čovjeka koji voli ovaj grad, koji je dao izuzetno veliki doprinos gradu Sarajevu i mi ga očekujemo 6. aprila da mu uručimo ovo sveč.
Mesić je prema sudu gradskih vlasti prijatelj Sarajeva. To je bio i ostao u najtežim trenucima za glavni grad Bosne i Hercegovine. No Mesić je još jučer odbio nagradu zato što je iz medija saznao da je nominovan, kao i zbog činjenice da su gradski čelnici prethodno odlučili da tu nagradu ne dodijele Nobelovcu Orhanu Pamuku. Danas je za Radio Slobodna Evropa rekao da neće moći primiti to priznanje.
Ne mogu, jer vidite, kad se tako iskompliciralo da mi je sada teško bilo šta promijeniti. Netko je morao iz administracije mene nazvati ili telefonski ili napisati 3 riječi. Da li se ja slažem da me se nominira za takvu visoku čast. Ja sam morao biti na određeni način upućen u tom da se moje ime spominje. A ovo mi je bilo kao s neba pa u rebra.
Gradski vijećnici se pak nadaju da će se Mesić ipak pojaviti na dodjeli 6. aprilske nagrade. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća grada Sarajeva.
Zvanično odbijanje gospodina Mesića mi nemamo u pisanom obliku. Niti sam ga ja dobio u svoj kabinet, niti ga je dobio gospodin gradonačelnik u svoj kabinet. Mi smo to saznali preko medija. Ja vas moram poznati da je gradonačelnik kontaktirao s gospodinom Mesićem, te da se upozna s tim da je on samo prijedlog bio. Evo sad će biti zvanično upoznat da je dobio tu nagradu. Ja vjerujem da je i on uletio u jedan medijski spin.
Ali u razgovoru za Radio Slobodna Evropa o razlozima odbijanja nagrade Mesić je rekao da nije dobio zvaničnu i službenu obavijest da je laureat za dobijanje nagrade počasni građanin Sarajeva.
Ja sam se pismom obratio gradonačelniku grada Sarajeva i rekao sam da sam u međuvremenu saznao na koji način, proceduralno kako je to išlo, da na taj način ne mogu prihvatiti tu čast, iako je za mene velika čast biti počasni građanin Sarajeva. Međutim, kad sam saznao proceduru kako je to išlo, da je Orhan Pamuk isključen iz daljnje procedure, onda sam smatrao da nije umjesno da ja prihvatim na ovaj način tu čast.
A za predsjednika Gradskog vijeća Igora Gavrića, medijski spin i istupi pojedinih vijećnika su odgovorni za skandal nastao u vezi sa dodjelom priznanja Nobelovcu Orhanu Pamuku. Imena onih koji su predloženi da dobiju nagradu nisu trebale izaći u javnost.
Znači, čovjek nije ni dobio nagradu, niti uopšte ušao u dnevni red razmatranja da li treba dobiti ili ne. Nažalost, Orhan Pamuk to ime nije trebalo procuriti u javnost, jer evidentno i neka druga imena su bila za koja vi ne znate i jednostavno nisu potrošena.
Vijećnici naše stranke dalje ostaju pri svom stavu da je Pamuk odbijan zbog pritisaka iz Ankare. Ipak Stjepan Mesić gradskim vlastima poručuje.
Ja mislim da bi najbolje bilo da se ove godine ne dodjeljuje, pa će se vidjeti kako na godinu onda stvari izvesti. Jer kako god sad napravili, opet bit će onih koji će biti nezadovoljni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U nastavku poslušajte, Brisel očekuje ratifikaciju sporazuma o granici Kosova i Crne Gore, Jean-Claude Juncker u Prištini.
Uveren sam da će komisija biti u stanju da predloži liberalizaciju viza. Ne uživam u tome što su Kosovari jedini u regionu i Evropi koji ne mogu slobodno da se kreću.
O mehanizmu za regularne konsultacije Moskve i Beograda analitičar Boško Jakšić.
I sada u toku onda ti neki kompenz organizacioni radovi hoće da koordinacijom spoljne politike zadrže tu bliskost da se ne bi istisnuli po principu spoljnih sudova.
O enormnoj količini bombi u Crnoj Gori Radovan Popović vještak za eksplozive.
Skoro, neskoro sve bombe su porijeklom iz skladišta jedna od toku 90. godina kad se bila varata 10. Oni su podijeli to te bombe građanima koji su išli na ratišta.
Slijedi odmah. Skupština Kosova danas je ponovo trebala da odlučuje o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore, ali je vanredna sjednica po treći put odgođena zbog nedostatka potrebnih glasova. Sjednica je počela još prošle nedjelje, ali u dva navrata nije bilo uspjeha da se ratifikuje ovaj međunarodni sporazum koji bi Kosovo omogućio viznu liberalizaciju sa Evropskom unijom. Predsjedništvo Skupštine, koje je danas ponovo odgodila nastavak vanrednog zasjedanja, odlučit će naknadno kada će se poslanici ponovo sastati. O demarkaciji, ali i drugim pitanjima, danas su u Prištini govorili i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i predsjednik Kosova Hašim Tači.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker poručio u Prištini da je neophodno da Skupština Kosova uskoro ratifikuje sporazum o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore. To je ključan, neophodan i važan korak za liberalizaciju viznog režima. Vaši sugrađani, Albanci i Srbi, bit će prvi da imaju koristi od toga, kazao je Juncker na zajedničkoj konferenciji sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. On je također poručio da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala treba da ima konkretnije rezultate, dodajući kako je danas Tači uručio dokument u vezi sa tim evropskoj delegaciji.
Que la commission bientôt sera en mesure de proposer, de recommander.
Uveren sam da će komisija biti u stanju da predloži liberalizaciju viza. Ne uživam u tome što su Kosovari jedini u regionu i Evropi koji ne mogu slobodno da se kreću. Oni su građani kao i svi drugi i trebaju da imaju ista prava, pod uslovom da se pitanje demarkacije reši, ali da se postignu konkretni rezultati u borbi protiv korupcije, kazao je Juncker. Juncker se zajedno sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini i komisarom Johannesanom nalazi u posjeti Kosovu na dan kada je skupština po treći put pokušala, ali bezuspešno, da ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Sednica je ponovo odložena za sljedeću nedjelju zbog nedostatka glasova za ratifikaciju sporazuma. Predsjednik Kosova Hašim Tači u vezi sa tim je kazao kako skupština nije htjela da ratifikuje sporazum. Ne želim da komentarišem ništa u vezi sa tim jer sam ubeđen da će se sporazum ratifikovati naredni dana, a potom ubeđen sam da će gospodin Juncker i institucije Evropske unije okončati izolaciju za građane Kosova, kazao je Tači. Tokom konferencije bilo reči o dijalogu sa Srbijom. Juncker je istakao da Evropska unija želi da odnosi Kosova i Srbije uđu u novu fazu koja će omogućiti zakonski obavezno rješenje, a kako bi se obe zemlje brže i zajedno kretale prema Evropi. Tači dodao da je dijalog veoma težak proces, ali da je jedini način da se okonča jednovekovni konflikt između Kosova i Srbije, te da je to i uslov za evropske integracije. Kosovo je posvećeno miru i saradnji sa susjedima, prema tome ostajemo posvećeni i potpunoj normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, kazuje Tači. On je dodao da je to danas preneo i evropskim zvaničnicima. Tači je pozdravio novu strategiju Evropske unije za Zapadni Balkan, koja je potvrdila sigurnu budućnost Kosovu za članstvo u Evropsku uniju, kazao je. Što se evropske perspektive tiče, mi ne tražimo kraći put, već samo očekujemo ravnopravno tretiranje na tom putu, istako je Tači. On je dodao da je zadatak Kosova da se osigura status kandidata za članstvo u Evropsku uniju i da radi na normalizaciji odnosa sa Srbijom u sklopu briselskog dijaloga. Juncker je naglasio kako strategija Evropske unije za Zapadni Balkan naglašava važnost reformi koje se moraju poduzeti u regionu i na Kosovu. Te reforme, dodao je, trebaju da se fokusiraju na poštovanju vladavine prava i ojačavanju pravosuđa, kao i na konačnom uspostavljanju osnovnih prava za građane, posebno za mlade i talentovane. Vrednosti i vladavina prava, osnovna prava, moraju da budu baza evropskog blagostanja. S tim vrednostima Kosovari će pronaći sigurnu budućnost u Evropi, poručuje Juncker. Evropska delegacija se u toku dana sastala sa predsjednikom Kosova, predsjednikom Skupštine Kadrijom Veseljim, kao i sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajem. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Dok je predsjednik Srbije u Berlinu razgovarao sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel o budućem pravno obavezujućem sporazumu sa Kosovom i zatražio njenu podršku puta Srbije ka Evropskoj uniji, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sreo se sa čelnikom departmana Ruskog ministarstva inostranih poslova. O ekvilibristici u spoljnoj politici Srbije slušamo Branku Mihajlović.
Umjesto preduzimanja bar početnih koraka na planu usaglašavanja sa spoljnopolitičkom orijentacijom Evropske unije, čiji član Srbija treba da postane kroz 7 godina, šef srpske diplomatije Ivica Dačić nastupa kao da Srbija treba da harmonizuje svoju spoljnu politiku sa Rusijom. O tome svedoči i njegov susret sa Andrejom Kelinom, široj javnosti u Srbiji nepoznatim direktorom Departmana za opšte evropske poslove u Ruskom ministarstvu inostranih poslova. Dačić je tokom tog susreta pozitivno ocenio uspostavljanje mehanizma redovnih konsultacija dva ministarstva, jer će to, kako je rekao, doprineti boljem razumevanju i saradnji. Od Ministarstva spoljnih poslova Srbije Radio Slobodna Evropa do sada nije dobio odgovor na pitanja kada je uspostavljen pomenuti mehanizam redovnih konsultacija sa Ruskim ministarstvom inostranih poslova i da li Srbija još sa nekom državom ima takav ili sličan mehanizam. Ovakvi i slični potezi Ivice Dačića u potpunom su saglasju sa interesima Moskve. Posle prezentacije strategije proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, u kojoj se traži što hitnije sklapanje pravno obavezujućeg sporazuma s Kosovom i brža harmonizacija spoljne politike sa Evropskom unijom, u Kremlju shvataju da približavanje rešenja kosovskog problema znači istiskivanje moćne poluge uticaja Rusije na Srbiju preko kosovskog pitanja, pa stoga pojačavaju pritisak na drugim stranama, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
I sada u toku onda ti neki kompenzacioni radovi hoće da koordinacijom spoljne politike zadrže tu bliskost, da se ne bi istisnuli po principu spoljnih sudova ako Srbija ide bliže Evropskoj uniji, o čemu govori Vučić u Berlinu, a onda Dačić u dobroj tradiciji sopstvene rusofilnosti prima tako neke poluobskirne tipove iz Moskve. Čini mi se da kako vreme bude proticalo, da će Vučić doći u situaciju da se zahvali na uslugama i svom šefu diplomatije i raznim drugim rusofilima koji su ovde sve glasniji, da bi mogao hrabro da uvede Srbiju u Evropsku uniju.
Kaže Jakšić. Ministra Ivicu Dačića, kao i Nenada Popovića i Aleksandra Vulina, Moskva vidi kao sebi lojalne političare, kaže za Radio Slobodna Evropa Genadij Sisojev, dopisnik sa Balkana, liberalnog ruskog dnevnika Komersant.
Niko neće da kaže ruski ljudi, ali možemo da njih nazovemo proruskim ministrima, to da, Dačić, Popović, Vulina.
Sisojev podsjeća da je ruski predsjednik Vladimir Putin 2017. godine, 6 dana pre predsjedničkih izbora u Srbiji, Aleksandru Vučiću u Kremlju otvoreno stavio do znanja koga Rusija preferira kao predsjednika. A u oči formiranja vlade Srbije pre 2 godine, Putin je u susretu sa Vučićem u Moskvi pred kamerama rekao da Moskva očekuje u budućem srpskom kabinetu ministre orijentisane na saradnju sa Rusijom. Aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kaže Sisojev, Moskva ne smatra proruskim čovekom.
Njemu ne veruje do kraja, to može zaključiti iz više procena eksperata i političara bliskim Kremlju. One smatraju da on nije apsolutno orijentisan usmjeren prema saradnji sa Rusijom, objašnjavaju da on da izjave proruske samo zato što biračko telo i odnosno većina javnosti Srbije usmjerena od saradnje sa Rusijom. Znači, njemu do kraja u Rusiji sigurno ne veruju. Međutim, ti političari ili ministri koji smo pomenuli, ta trojica, ja mislim po ocjeni Moskve služe kao ravnoteža, znači da bi kompletno rukovodstvo Srbije provodilo politiku koja odgovara Rusiji.
Kaže Genadij Sisojev. Jasno je da Vučić nije čovek iza koga stoji Moskva, ocenjuje i Boško Jakšić.
po onome što je moglo da se prati po ruskim medijima, činjenica je da oni vrlo često veoma oštro kritikuju Vučića. Jasno je da on nije čovjek od poverenja Moskve, za razliku od Dačića ili Nenada Popovića koji imaju apsolutno poverenje. I u toj klackalici Rusija pokušava da održi što bolje odnosi sa Vučićem, ali od svojih simpatizera sve otvorenije traži da ispune neka očekivanja kako se Moskva ne bi odavde udaljila.
Kaže Jakšić. Da li bi se u takvom odnosu Moskve prema aktuelnoj srpskoj vladi i njenim pojedinim ministrima šef srpske države Aleksandar Vučić u nekom budućem trenutku uopšte smeo zahvaliti na uslugama i pozdraviti sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem? Genadij Sisojev je skeptičan.
Ja mislim da to je apsolutno malo vjerovatno.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bombe na američku ambasadu u Podgorici, pa potom pronalazak veće količine u kontejneru, otvorili su pitanje odakle toliko teškog naoružanja u Crnoj Gori. Time se bavio Srđan Janković.
Dvije ofanzivne bombe M-75 je koristio Dalibor Jauković u nedavnom napadu na američku ambasadu, od kojih je jednu bacio u dvorište diplomatskog predstavništva, a drugom raznio sebe. Ovih dana je u kontejneru u Podgorici pronađeno 11 ofanzivnih bombi. Podgoričanin koji je preturao po kontejneru je pozvao policiju, koja je obezbijedila lice mjesta, preuzela bombe i proslijedila ih u forenzički centar na detaljno vještačenje. Navodno policija ima određena saznanja ko je mogao da se oslobodi bombi bacajući ih u kontejner. Pored toga, u prethodnih par godina je veliki broj eksplozivnih sredstava podmetnut pod automobile takozvanih bezbjednosno interesantnih lica. Eksplozivne naprave sa tajmerom ili sa daljinskim upravljanjem dovodile su do žrtava. Ovih dana je neka vrsta eksplozivne naprave raznijela ulaz u lokal pod nazivom Čokolada u centru Podgorice, iako je prethodno objavljeno da je vlasnik lokala, direktor crnogorskog Interpola Dejan Đurović, stigao je demanti u kome se kaže da se lokal formalno vodi na ime njegove majke. Također je zabilježena paljevina skupocjenog automobila poznatog podgoričkog advokata Velibora Markovića. Zbog činjenice da je javnost u samo posljednjih nekoliko nedjelja bila obavještena o korištenju eksplozivnih materija čije je posjedovanje zakonom zabranjeno, pitali smo sudskog vještaka za eksplozive Radovana Popovića odakle mogu da potiču bombe i druga sredstva koja se koriste za kriminalna djela.
Kad su u pitanju vojno-informacijska sredstva, to je bombe ručne, neskoro sve bombe su porijeklom iz skladišta jedna tokom 90. godina kad se bila ratna dejstva. Oni su podijeli te bombe građanima koji su išli na ratišta, to niko nije vraćao, neko je vratio jedan dio je ostao i to je najveće, upravo i to je porijeklo tih, kad se radi o vojno-formacijskim sredstvima. Improvizovane naprave, jedan dio se radi tu možda pojedini kod nas, a neke čak i uvoze. Ove se radi, kad se radi o napravama sa daljinskim aktiviranjem.
U crnogorskoj policiji smo pokušali da saznamo da li postoje procjene o porijeklu nelegalnog oružja i eksplozivnih sredstava te o količinama koje su i dalje u nelegalnom posjedu građana. Do slanja ovog izvještaja odgovor nismo dobili. Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju podsjeća da su ranije međunarodne procjene govorile da građani posjeduju između 172 i 140 hiljada komada oružja, što legalnog što nelegalnog. Potom su se procjene o nelegalnom oružju smanjile u 2013. godini od 40 do 100 hiljada komada oružja, što bi mogao biti rezultat kampanje za smanjenje naoružanja. Prema riječima Kovačević, cifre su i dalje alarmantne.
Mi možemo da zaključimo da gotovo svaki peti punoljetni stanovnik Crne Gore je bilo legalno, bilo ilegalno naoružan, što zaista je alarmantno za ovako malo društvo. Dakle, nema ni jedne kampanje, čini mi se, koja može da dopre do svih dijelova društva, naročito ako imamo i sa kontrastane određenu vrstu kampanje, a to je kad se ovakvi incidenti slave i ovi ljudi proglašavaju herojima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Bosna i Hercegovina predala odgovore na upitnik Evropske komisije. Juncker u Prištini rekao da se nada skoroj liberalizaciji viza za Kosovo. Za učešće u ratu u Ukrajini 28 osuđujućih presuda protiv državljana Srbije. Evropska unija predlaže nacrt ugovora za Brexit, May odbija uz obrazloženje da je suprotan ustavu Britanije. Lavrov poručio da će nastaviti da podržavaju Asada u Siriji. Ujedinjene nacije nacije saopštile da je Sjeverna Koreja slala hemijsko oružje u Siriju i Mijanmar. Rusija vraćena u članstvo Međunarodnog olimpijskog komiteta. Toliko u ovih pola sata, više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.